Dhe ju së nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka, nga 30 minutat e emisionit të pasdites veçojmë. Kushtetuta e Kosovës ka nevojë për ndryshime pasi nuk buron nga vullneti i popullit, por nga plani Ahtisarit, thonë ekspertët në Prishtinë. Bisedimet me Beogradin janë teknike dhe do të mbeten të tilla, pohon e ftuara e emisionit Edita Tahiri. Përveç reformave zgjedhore, ekspertët kërkojnë edhe ndëshkimin e autorëve të manipulimeve me votat. José Manuel Barroso i kërkon Maqedonisë sa më shpejt të zgjidhë çështjen e emrit. Presidenti Barack Obama përshëndet arritjen e marrëveshjes për buxhetin federal, shmanget mbyllja e qeverisë amerikane. Sheshi Tahrir në Kairo sërish bëhet arenë e dhunës së pushtetit ndaj protestuesve. Për këto dhe përmbajtje tjera, më hollësisht në vazhdim të emisionit. Sfidat e zbatimit të kushtetutës së Kosovës janë të natyrës politike dhe mungesës së vullnetit të mjaftueshëm nga institucionet, thonë ekspertët e çështjeve juridike, kushtetuese në tre vjetorin e miratimit të këtij akti juridik. Ekspertët thonë po ashtu se kushtetuta është miratuar në shpejtësi dhe tani ajo ka nevojë për ndryshime, pasi nuk buron nga vullneti i popullit, por nga plani Marti Ahtisarit. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Tri vjet nga miratimi i kushtetutës së Kosovës, ndryshimet në këtë akt të lartë juridik tashmë shihen si të domosdoshme. Eksperti i çështjeve juridike kushtetuese Eriza Smaka thotë se nuk ka vërejtur shumë përkushtim tek institucionet që ta zbatojnë me përpikri kushtetutën. Të gjitha institucionet shpesh me apo pa qëllim kanë anashkaluar zbatimin e kushtetutës, thotë ai, ndërkaq mangësitë evidentuara në këtë akt juridik sipas profesorit Eriza Smaka burojnë edhe nga fakti se kushtetuta është hartuar me nxitim dhe nuk buron nga vullneti i popullit të Kosovës, por nga një dokument politik siç është plani i presidentit Ahtisari.
Ka qenë një dokument i vënë në tavolinë, do thotë ka zgjidhje aty rigjide që pa diskutueshme, do thotë se sikundër të kishin diskutuar, gjithsesi do të kishin formuluar, definuar, specifikuar krejt ndryshe. Edhe ka qenë termini i imponuar asisoj që praktikisht nuk ka qenë një debat i mirë fill, por ato pika tjera ku ka mund të bëhet po zëm debatim. Do thotë kushtetuta jon nuk përfillet si duhet, kjo është një dy, ka edhe boshleshe, ka vakume juridike, ka edhe dispozita kontradiktore.
Përveç mangësive të evidentuara nga harmonizimi kushtetutës me një plan politik siç është ai i presidentit Ahtisari për statusin e Kosovës, ish kryetari i Komisionit Parlamentar për Legjislacion Bari Hyseni thotë se kushtetuta në disa raste nuk zbatohet edhe për shkak të problemeve politike, siç është rasti me veriun e Kosovës.
Problemet ekzistojnë nga zbatimi të saj në praktik. Ju dini se ne jemi relativisht një shtet i ri, ende nuk i kemi të gjitha institucionet funksionale dhe natyrisht edhe vetë kushtetuta e Kosovës nuk zbatohet në gjithë territorin e Kosovës. Prandaj në rrethana të tilla kur ekzistojnë probleme politike, natyrisht ka edhe probleme. Mirë, por megjithatë, si përfundim mund të themi që nga kua kur e kemi kushtetutën, institucionet e Kosovës kanë bërë një progres.
Kushtetuta e Kosovës është miratuar më 9 prill të vitit 2008, ndërkaq ka hyrë në fuqi 6 muaj më vonë. Gjatë këtyre 2 vjetë gjysmës sa është në fuqi, ajo në disa raste edhe është shkelur nga institucionet e larta vendase. Si shkelin më të rënd, gjykata kushtetuese e ka konsideruar mbajtjen e dy posteve nga ish presidenti Fatmir Sediu, ndërkaq se fundi edhe Kuvendi i Kosovës kishte shkel kushtetutën me zgjedhjen antikushtetuese të Bexhet Pasollit në postin e presidentit. Ndryshimet kushtetuese janë parë si të domosdoshme edhe në marrëveshjen e arritur ndërmjet kryeministrit Hashim Thaçi, kryetarit të LDK-s Isa Mustafa dhe ish kreut të AKR-s Bexhet Pasolli, marrëveshje kjo e cila është aprovuar në formë rezolute edhe nga Kuvendi i Kosovës. Ndryshimet kushtetuese do të fillojnë me presidentin, duke përcaktuar që në të ardhmen ai të zgjedhet drejtpërdrejt nga populli, por brenda 9 muajve sa do të zgjasin këto ndryshime, mund të ketë edhe propozime dhe amandamentime tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dialogu i nisur ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit është dialog teknik dhe si i tillë do të mbetet deri në fund, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Edita Tahiri, krye negociatore kosovare. Ajo thekson se Prishtina përmes këtij dialogu angazhohet të fuqizojë shtetin e Kosovës dhe shton se Serbia duhet ta shqyrtojë pozicionin e tashëm dhe ta pranojë realitetin e Kosovës. Me zonjën Tahiri bisedoi korrespondenti i në Prishtinë Arton Konushevci.
Zonja Tahiri, bisedime teknike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit me ndërmjetësimin e fakturit ndërkombëtar janë duke vazhduar. Në këtë drejtim ka pasur mendime të ndryshme se këto bisedime mund të sjellin ndonjë rezultat. Ju si mendoni?
Dialogu teknik midis dy shteteve të pavarur të Republikës Kosovës dhe Serbisë tashmë ka filluar me ndërmjetësimin e zyrtar të Bashkimit Evropian dhe me mbështetjen e qeverisë amerikane dhe ka disa objektiva të qarta. Pra, objektivi i parë është që të kontribuojnë në përmirësimin e jetës së qytetarëve në të dyja vendet, por po ashtu edhe në forcimin e bashkëpunimit rajonal dhe mbi të gjitha për afrimin e Kosovës me Bashkimin Evropian. Ne jemi shtet që kemi shprehur aspiratat për integrime evropiane dhe në kuadër të këtij obligimi ndërkombëtar ne po avancojmë pra në drejtim të integrimeve evropiane. Dialogu si ndërmarrje është në vete me plot sfida. Me rëndësi është që ne kemi një qëndrim pra që të jemi me një frymë konstruktive dhe kreative dhe po ashtu kemi një platformë të qartë e cila në fakt konfirmon se ky dialog është teknik dhe do të mbetet teknik, merret me çështjet praktike dhe ne i kemi vijat e kuqe të qarta se ky dialog dhe gjitha propozimet për zgjedhje dhe zgjedhjet që mund të gjenden apo marrëveshjet që mund të mbrihen do të jenë të tilla të cilat mbrojnë kushtetutën e Republikës së Kosovës, ligjet e Kosovës. Pra me fjalë tjera, përmes këtij dialogu angazhohemi për ta fuqizuar shtetin e pavarur të Kosovës.
Deri më tash a keni në parë ndonjë indikacion mbi gatishmërinë e Serbisë për të pranuar gjendjen reale në Kosovë?
Që nga takimi i parë që e kemi pas në Bruxelles, por edhe takimi i dytë, unë mund të them se për ka mentaliteti politik e për fat keq ata ende kanë betur në të kaluar. Ndërkohë që proceset në Ballkan kanë ecur drejt një realiteti të ri, kanë lindur shtete të reja, përfshirë edhe Kosovën si shtet i ri dhe si duket Serbia është pas këtyre zhvillimeve. Nga ana tjetër, qasja e tyre ndaj BE-s tregon se ata duan të jenë pjesë e realiteteve të reja, por nuk mjafton vetëm dëshira, duhet dhe veprat dhe politikat të jenë të tilla. Me fjalë tjera, Serbia duhet të rishqyrtojë pozicionin e tashëm dhe të pranojë realitetin e Kosovës, të lëvizë drejt njohjes së pavarësisë Kosovës, sepse kjo është edhe në interesin e Serbisë. Një prej parakushteve për të bërë antar të Bashkimit Evropian është qinësia e mirë me shtetet qinje, si dhe kontributi për stabilitetin dhe paqen në rajon. Pra këto janë parakushte dhe edhe ne si shtet i ri i dim këto, jamë ndurë dhe Serbia i di këto.
Cilat do të jenë temat për të cilat do të bisedohet në takimet e ardhshme?
Në takimin e ardhshëm që mbahet javën tjetër, do të bisedojmë për lëvizjen e lirë të qytetarëve, por edhe të automjeteve. Me fjalë tjera do të shtrojmë çështjen e njohjes së dokumentave të udhëtimit, pasaportave të Kosovës, targave të automjeteve, të diplomave shkollore, si dhe do të vazhdojmë me temat e hapura nga takimet e mëparme, siç janë çështja e telekomunikacionit dhe energjisë. Pastaj do të shtrojmë përsëri çështjen e vulave të doganave për kufirin midis Kosovës dhe Serbisë, ku ne kërkojmë që Serbia tashmë të njohë vulat e Kosovës si dhe të fillojë një simetri në marrëdhënie tregtare. Tash për tash gjendja është asimetrike, përderisa Serbia mund të eksportojë mallra në Kosovë, Kosova ende nuk mund të eksportojë dhe kjo situatë nuk mund të mbahet si e ktill. Ose do të kemi reciprocitet ose situata mund të shkojë në drejtim e pa dëshiruar.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se nëse gjatë këtyre bisedimeve Beogradi kërkon diçka specifike për serbët në veri të Kosovës, atëherë edhe palën shqiptare do të kërkojë të njëjtën gjë për shqiptarët që jetojnë në jug të Serbisë. A është diskutuar ende rreth kësaj çështje?
Si që thash në fillim, ky është dialog me karakter teknik dhe në te nuk do të hapen temat politike. Kjo pyetje ka të bëjë me temat politike dhe ky nuk do të jetë objekti dialogut. dialogu përqëndrohet në problemet praktike të krijuara me ndërhyrjen ilegale të Serbisë në disa fusha dhe në disa pjesë të Kosovës, dhe që është koha që Serbia të tërhiqet, ndërkohë që përmes dialogut ne do të ofrojmë zgjidhje për dhënien e shërbimeve sa më të mira, sidomos për serbët e pjesës veriore që sot e kësaj dite kanë mbet pengin ndërhyrjeve të Serbisë, si dhe do të kërkojmë tërheqjen e të gjitha operatorëve apo veprimtarive ilegale nga Kosova, përfshirë edhe zhbërjen e strukturave paralele.
Dhe për fund, a mendoni se këto bisedime po ndikojnë në njohje të reja për Kosovën?
Përkundrazi, unë mendoj se pjesëmarrja e Kosovës në këtë dialog teknik e para jep një sinjal të qartë bashkisë ndërkombëtare se ne jemi një shtet i ri, por jemi shtet serioz në kuptimin e pranimit të përgjegjësive ndërkombëtare. Dialogu teknik ka ardhur si obligim ndërkombëtar nga rezoluta e asamblesë përgjithshme e OKB-së e shtatorit 2010, është mbështetur nga Bashkimi Evropian, nga SBA-ja, dhe ne kemi pranuar këtë obligim ndërkombëtar, dhe nga ana tjetër ne po zbatojmë kushtetutën e Republikës Kosovës, e cila zotohet që në politikën e jashtme do të jetë partner që do të kontribuojë në stabilitet dhe paqë, do të ndërtojë fuqinësi të mirë, si dhe do të jetë një shtet i cili në aspiratën për integrimet euroatlantike do të zgjedh rrugët më konstruktive dhe do të përmbush standardet.
Intervistën me Edita Tahirin mund ta gjeni edhe në faqen tonë internet europaelir.org. Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Kryetari i Komisionit Evropian, José Manuel Barroso, ka kërkuar nga autoritetet e Shkupit sa më parë të zgjidhin çështjen e emrit që të mund të hapen negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Pas takimit në Ohër me kryeministri Nikola Gruevski, Barroso kërkoi përfundimin e reformave, vendosjen e dialogut politik dhe konsenzus mes partive për çështjet me rëndësi strategjike për vendin. Çështja e emrit duhet zgjidhur sa më shpejt e të mundur. Besoj se vendi juaj duhet të vazhdojë bisedimet me Bashkimin Evropian. Por për këtë duhet të zgjidhet çështja e emrit, shpresoj se do zgjidhet një orë më parë, tha Barroso. Ministrat e financave të vendeve të BE-s i mbrojtën masat e dhimbshme të kursimit si domosdoshmëri për të përballuar krizën e borxheve. Shkurtimet e buxhetit janë të domosdoshme sepse kemi nevojë të rritemi ekonomikisht dhe të reduktojmë deficitin që të paguajmë për mirëqenien e shtetit, tha ministria spanjole e financave Elena Salgado në takimin në Godollo të Hungarisë. Liderët e BE-s i kanë përcaktuar masat e kursimit si gur themel të përpjekjeve për të forcuar ekonominë e Unionit, përkundër protestave popullore lidhur me shkurtimet e shpenzimeve të buxhetit. 12 njerëz kanë vdekur në 24 orët e kaluara në përleshjet mes Izraelit dhe grupeve militante në rripin e Gazës. Rreth 30 raketa të shkrepura nga rripi i Gazës ranë sot në tokën izraelite, por nuk shkaktuan të plagosur. Ndërkohë, prerja e një tanku izraelit vrau një palestinez në Gaza. Bilanci e bën ditën më vdekjeprurse që nga ofenziva 22 ditëshe e Izraelit në dhjetor të 2008-s, e cila mori jetën e rreth 1400 palestinezëve, shumica civil, si dhe 13 izraelitëve, 10 nga të cilët ishin ushtar. Demonstrantët kanë djegur makina dhe janë barikaduar në sheshin Tahrir të Kairos pasi mbrëm trupat e shpërndan protestën duke vrarë një njeri dhe plagosur 70 të tjerë. Protestuesit zotohen se nuk do të largohen derisa të jap dorëheqje kreu i ushtrisë, marshali Mohamed Tantavi, i cili është shefi shtetit. Gjatë natës forcat egjiptiane hapën zjarr në ajër për të shpërndar protestuesit e ngulitur aty pas protestës së djeshme. Ushtria e cila sundon Egjiptin pas përmbysjes së presidentit Hosni Mubarak, tha se i ka qëruar shkelësit e ligjit nga sheshi. Kleriku radikal shiit Muqtada al-Sadr tha se ithtarët e tij do të vazhdojnë rezistencën nëse forcat amerikane nuk e lëshojnë Irakun siç është planifikuar. Komentet e tij pasuan deklaratën e sekretarit të mbrojtjes Robert Gates, i cili në Mosul deklaroi se disa trupa amerikane mund të mbeten në Irak me vite, për të ia fatit të caktuar për tërheqjen e të gjitha trupave të Shteteve të Bashkuara deri në fund të vitit 2011. Një djalosh pakistanez tha se i vjen keq që ka marrë pjesë në një mision vetvrasës. Sulmi i 3 prillit në tempullin Sufi Dera Gazi Khan në Pakistanin qendror la më shumë se 40 të vdekur. 14 vjeçari u arrestua pasi i leku me eksploziv nuk ju aktivizua. Ai tha se ishte stërvitur nga militantët afër kufirit afgan dhe shtoi se më shumë se 350 djem të tjerë po e ndjekin trajnimin. Disa qindra student dole në protest paqësore në Afganistanin lindor kundër djegjes së kopjes së Kuranit në Shtetet e Bashkuara. Studentët e Universitetit Shaik Zahid në qytetin Kost mbanin parulla me mbishkrime anti-amerikane dhe pro-islamike kundër pastorit të një kishe të vogël në Florida i cili dogji Kuranin. Djegja e Kuranit nxiti një val protestash në mbar Afganistanin, disa nga të cilat ishin të dhunshme. Kremlini ka refuzuar propozimin e një zyrtarit të lartë agjensisë së sigurimit i cili tha se autoritetet duhet të ndalojnë komunikimet me Skype, Gmail dhe Hotmail për shkak se kërcënojnë sigurinë kombëtare. Aleksandr Andrejeshkin, kreu i shërbimit kombëtar të sigurisë FSB, ka thënë në një mbledhje të qeverisë se Gmail, Hotmail dhe Skype përbëjnë kërcënim të shkallës së gjerë për sigurinë e Rusisë dhe propozoi të ndalohen. Kremlini tha se Andrejeshkin ka shprehur mendimin personal dhe ka abuzuar autoritetin e tij me deklaratën e tillë. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Njohësit e proceseve zgjedhore në Kosovë vlerësojnë se pas arritjes së marrëveshjes së subjekteve politike lidhur me reformën zgjedhore, mekanizmat përgjegjës duhet të merren edhe me dënimin e kryesve të manipulimeve me vota në zgjedhjet e fundit. Ata shprehin bindjen se pas zbatimit të reformave zgjedhjet e ardhshme presidenciale dhe ato të përgjithshme teknikisht do të mund të jenë më cilësore. Edona Peci raporton nga Prishtina.
Me reformat kushtetuese dhe ato në legjislacionin për zgjedhje në Kosovë nuk do të ndryshoj automatikisht kultura e mos ndëshkimit të manipuluesve me vota, thonë njohësit e proceseve zgjedhore në Prishtinë. Ata theksojnë rëndësinë që marrëveshja politike për reforma zgjedhore të pasojë dhe me një mbështetje politike për dënimin e atyre që kanë manipuluar me vota në zgjedhjet e fundit që mbajtën në Kosovë. Ish-kryetari i Komisionit të Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa, Tahir Recaj, i tha Radios Evropa e Lirë se me çështjen e ndëshkimit të kryesve të këtyre manipulimeve do të merren më intensivisht gjykatat dhe prokuroritë caktuara.
Ndoshta do të ishte me nevojshme të paktën një përkraje politike për gjykatat, prokuroritë, për BZAP-in dhe KQZ-n lidhur me ndjekjen dhe dënimin e këtyre manipuluesve të votave në zgjedhjet e kaluara në mënyrë që të kenë një efekt për preventive që mos përsëriten manipulimet njëjta apo të ngjashme edhe në zgjedhjet që do të pasojnë në 2013.
Pas zgjedhjeve të fundit parlamentare në Kosovë me nismën e prokurorisë së shtetit, paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa i pat proceduar këtij mekanizmi 133 lëndë, të cilat thuaj se kanë të bëjnë me abuzimin e votës së qytetarëve. Për manipulim votash në zgjedhjet e 12 dhjetorit në komunën e Kaçanikut do të gjykohen së shpejti 7 ish komisionar vendvotimesh, mirëpo ende nuk ka ndonjë informat të holësishme lidhur me 133 lëndët të cilat prokuroria e shtetit i ka caktuar si prioritet. Ish kryetari i KQZ-s Zahid Xhemaili tha se legjislacioni aktual i zgjedhjeve ka mundësuar manipulimet me vota.
Shumë dispozitat ligjve zgjedhore kanë qenë pengesë për zgjedhje, për mendoj kështu edhe për të mirë fillta edhe ju kanë dhënë mundësi tjerëve që të manipulojnë me zgjedhje. Besoj se me ndryshimet që do të bëhen do të krijohet një klim shumë tjetër në krahasim me ato që ka qenë deri më tash.
Edhe pse krerët e PDK-s, LDK-s dhe AKR-s janë marrë vesh për reforma zgjedhore të cilat do të çonin në zgjedhjet presidenciale diku në vitin e ardhshëm dhe në zgjedhje parlamentare diku në vitin 2013, thasi Mustafa Epacolli ende nuk e kanë caktuar kohën brenda së cilës do të krijoheshin komisionet përkatëse për reformat në fjalë. Xhemaili tha se qyshtani duhet të nisë punë e komisioneve në mënyrë që të mpërmbahen afatit e parashikuara kohore për zgjedhjet të caktuara në marrëveshjen e arritur.
Më më mërë menja që koha dhe momenti është nuk duhet humbë bash një ditë, për shkak se ato janë shumë transeshme për reforma që do të bëhen edhe në përgjithësi për avancimin e sistemit tonë, qoftë aty politik, qoftë edhe sistemit zgjedhor.
Sipas marrëveshjes së arritur për tejkalimin e krizës së fundit institucionale në Kosovë, komisioni i cili do të merret me ndryshimin e nenit kushtetues që flet për zgjedhjen e presidentit, duhet ta kryej punën e vet brenda 6 deri 9 muajsh, ndërsa komisioni që do të merret me ndryshimin e ligjit për zgjedhjet e përgjithshme duhet ta përmbyll punën në një afat prej 8 deri në 12 muajsh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ngritja e pakoordinuar e pagave në sektorin publik mund të jetë vetëm problem shtesë në të gjitha problemet me të cilat përballet ekonomia e Kosovës, vlerësojnë analistët e ekonomisë në Prishtinë. Ata pohojnë se inflacioni, i cili ka shënuar nivel të lartë gjatë muajve të fundit, do të amortizojë rritjen e pagave. Kronike Luljeta Krasniqit.
Analistë të çështjeve ekonomike vlerësojnë se ngritja e pagave deri në 50% për punëtorët në sektorin publik nuk do të pasurojë shportën e konsumit. Pasi si shton ata, në Kosovë në 3 vitet e fundit inflacioni ka shënuar ngritje deri në 20%. Analisti për çështje ekonomike Fisni Kreçica thekson se rritja e pagave në sektorin publik është një balancim i inflacionit.
Nëse shohim rritjen e pagave rreth 23% total në sektorin publik, kurse inflacioni rreth 20% që kemi pasur sa morim prej vitit 2007 deri më tash, i bie që kjo rritje e pagave i bën të pasur nisë që kanë qenë në vitin 2007 për shkak të rritjes së çmimeve në treg, kryesisht të shpurtjes së konsumit, e cila ka ulë fuqinë blerëse.
Sidoqoftë, analistët e ekonomisë theksojnë se problemet në aspektin e varfërisë nuk janë të i kaluar. Qytetarët mund të mendojnë se është rritur vlera e paras, mirë po si pas analistëve të ekonomisë janë rritur vetëm të ardhurat në nivel absolut, kurse fuqia e tyre reale ka mbetur ajo që ka qenë më herët.
Kjo rritje e pagave dhe rritja e kërkesës, rritja qarkullimit paras në treg, ka shkaktu gjithashtu rritjen e pritjeve të shetësve, cilët i kanë ngritë çmime në treg. Kjo i ka bë tashmë të voshur punëtorët e sektorit privat, kurse kryesisht pesha bie mbi ata që nuk punojnë, që është një pjesë e madhe popullatës. Do të thotë, ajo pjesë e popullatës e cila nuk punon për 3 vitet e fundit, do të thotë nuk ka pas rritje të ardhurave, kurse është bërë 20% më e varfër.
Sipas të dhënave të Bankës Botërore në Kosovë, 47% e popullatës janë të papunë, nga të cilët 45% jetojnë në kufirin e plotë të varfërisë. Prej tyre 17% jetojnë në të ashtu quajturin kufirin ekstrem të varfërisë me vetëm 85 cent në ditë. Udhëheqësi i Institutit për Ulumtime dhe Analiza të Politikave Ekonomike, Isa Mulaj, thotë se përveç inflacionit të shkaktuar nga rritja e pagave, e kemi edhe inflacionin importuar, që është rezultati rritjes së çmimit të produkteve të importuara.
Kur ne kemi më shumë para në xhep, kuptohet se do të rritet fuqia blerëse dhe ato produkte që ne i blejmë janë kryesisht të importuara. Çfarë po bëjmë ne është se me ato pagat e rritura po i kalojmë shumicën e parave tona jashtë Kosovës.
Analistët e ekonomisë vlerësojnë se në Kosovë brenda një periudhe shumë të shkurt do të ketë sërish kërkesa për rritje të pagave, pasi sipas tyre realisht do të shihet që punëtorët nuk janë bërë më të pasur dhe nuk janë në gjendje më të mirë me rritjen e pagave që është bërë. Analisti i ekonomisë Isa Mulaj shprehet:
"Po të ishim ne një ekonomi më e madhe dhe e diversifikuar, kjo rritje e pagave nuk do të kishte ndikim as negativ sikur në rastin që e kemi sot, për shkak se paraja tek e fundit do të çarkullon të këto brenda."
Qeveria e Kosovës ka ngritur pagat në sektorin publik prej 30 deri në 50%, e të gjitha këto, buxhetit të Kosovës do t'i kushtojnë mbi 100 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vazhdojmë me një material nga Shkupi. Rezoluta e Parlamentit Evropian ku përveç rekomandimit për çeljen e negociatave me Maqedoninë kërkohet edhe zgjidhje e shpejtë e kontestit rreth emrit me Greqinë, komentohet në forma të ndryshme nga analistët në Shkup. Disa thonë se kërkesat për zgjidhje të shpejta mund të dëmtojnë procesin, ndërsa të tjerët pohojnë se zgjidhja nuk duhet të vonohet, pasi Maqedonia përfundimisht mund të humbë mbështetjen e ndërkombëtarëve. Kronike e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Duke komentuar rezolutën e Parlamentit Evropian të cilën bëhet thirrje për zgjidhjen e shpejtë të kontestit rreth emrit me Greqinë, si kusht i rëndësishëm për afrimin e mëtejm të Maqedonisë drejt Bashkimit Evropian, disa nga zgjidhjet e shpejta dhe të imponuara nuk janë alternative mirë, pasi në vend të zgjidhjes së mund të shkaktohen probleme edhe më të mëdha.
Mosë da predizika drugi posledici po statusot në maqinstva të...
Kjo me të vërtit mund të reflektohet negativisht të jo vetëm dhe Maqedonisë, por edhe rajonit. Nga zgjidhjet e shpejta dhe të imponuara mund të ketë pasoja edhe ndaj statusit të pakicave të KNE dhe në vendet tjera. Kështu që mendoj se është mirë që të ketë zgjidhje, por zgjidhje adekuate, thotë Dimitar Mirçev, njohës i zhvillimeve ndërkombëtare. Ndërkohë Elena Andrejevska, ligjëruese në Universitetin e Evropës Jugendore, thirrje të drejtuar qeverisë së re për zgjidhje të shpejta të çështjes së emrit dhe zbatimin e reformave të nevojshme për antarësim, i vlerëson si reale. Kuptohet nëse për këtë ekziston vullnet politik. Gjithçka varet nga vullneti dhe qasja, konsideroj se mund të ketë zgjidhje të tilla, pasi jemi dëshmitar se kontesti është të stërgjatur, thot Andrejevska. I të njëjtit mendim është edhe Ismet Ramadani, nën kryetari i Këshillit Euroatlantik të Maqedonisë.
Këto këto janë tani jo vetëm sinjale, po janë presione të qarta se leadershipi Maqedonas nuk ka shumë kohë, pra nuk i mbetet më shumë kohë pra që të mban një situatë status quo, respektivisht edhe largim nga jo që është kursi euroatlantik.
Zoti Ramadani thotë se nëse qeveria e re vonon në arritjen e zgjidhjes së kontestit me Greqinë, atëherë komuniteti ndërkombëtar mund të heqë dorë nga Maqedonia. Një pjesë tjetër e rëndësishme rezolutës është edhe thirrja për zgjidhjen e situatës së rënduar politike në Maqedoni përmes zgjedhjeve demokratike e me pjesëmarrjen e të gjitha partive politike. Ndërkohë mesazhe për zgjidhjen e problemit me emrin pritet të përcjellin edhe kryetari i Komisionit Evropian Barroso dhe komisioneri për zgjerim Stefan Fülle, të cilët nesër në Ohër do të takohen me drejtuesit të lartë shtetëror dhe përfaqësues të partive politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe udhëhecit në Kongres kanë dakord për shpenzimet buxhetore para afatit të fundit, pas të cilit qeveria do të duhet të ndërpriste një pjesë të madhe të aktiviteteve. Republikanët dhe demokratët në Kongres arritën marrëveshjen 2 orë para mesnatës, afati i fundit tek kalimi të cilit do t'i prekte qindra mijëra punonjësit federal. Marrëveshja i dha fund ngërçit të hidhur në të cilin secila palë akuzonte njëra tjetrën për ngjecjen. Demokratët i akuzonin republikanët se po i kërstojnë negociata duke i shtyrë çështjet sociale si shkurtimi shpenzimeve për abortin. Republikanët ndërkaq në trystinë e konservatorëve nga lëvizja ashtu quajtur Tea Party thoshin se pengesa kryesore qëndron te shkurtimet e shpenzimeve për zvoglimin e deficitit buxhetor. Duke e kumtuar marrëveshjen, kryetari dhomës përfaqësuese republikani John Bonner tha se palët kanë arritur marrëveshje që do t'i shkurtojë shpenzimet dhe do ta mbante qeverinë e hapur.
As you all know, this has been a lot of discussion and a long fight, but we fought to keep government spending down because it really will in fact help create a better environment for job creators in our country.
Siç e dini, kishte shumë diskutime dhe betejë të gjatë, por ne luftuam për të mbajtur shpenzimet qeveritare në nivelin e ulët, sepse kjo në fakt vërtet do të ndihmoj për të krijuar një mjedis më të mirë për ata që krijojnë vende pune në vendin ton, tha Bonner. Marrëveshja i dha fund përpjekjes më të gjatë të presidentit Barack Obama me republikanët, që kur këta të fundit e morën kontrollin në dhomën e përfaqësuesve në zgjedhjet e nëntorit, duke premtuar zvoglim të qeverisë. Demokratët u paraprin përpjekjeve të republikanëve për të kufizuar rregullatorët e ambientit dhe fondet për kontrollin e natalitetit përmes organizatës për planifikimin prindëror dhe grupeve tjera që mbështesin abortin. Duke folur në një konferencë shtypi në orët e vona të mbrëmjes, presidenti Obama tha se buxheti investon në të ardhmen tonë, por njëkohësisht bën shkurtimin më të madh vjetor në historinë e vendit.
Like any worthwhile compromise, both sides had to make tough decisions and give ground on issues that were important to them. And I certainly did that.
Ashtu si në çdo kompromis të vlefshëm, të dyja palët duhej të merrnin vendime të vështira dhe të mbështesnin çështje të cilat i shohin si të rëndësishme. Sigurisht që edhe unë e bëra të njëjtën gjë, tha Obama. Përkundër madhësisë, shkurtimet përbëjnë vetëm rreth 1% të shpenzimeve të gjithmarrshme federale, por Obama tha se disa prej tyre do të jenë të dhëmshme duke prerë programe qeveritare dhe projekte të infrastrukturës. Disa orë më herët punonjësit federal ishin përgatitur të ndalin punën, mbyllja e cila do të ishte e para pas 15 vitesh, do t'i detyronte shumicën e punonjësve qeveritar të marrin pushim pa pagesë dhe do t'i pezullonte shërbimet kyçe qeveritare. Pasojat ekonomike mund të ishin katastrofike. Demokratët dhe republikanët do takohen sërish javën e ardhshme për ta finalizuar marrëveshjen.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Ekspertët në Prishtinë pohojnë se kushtetuta e Kosovës ka nevojë për ndryshime pasi nuk buron nga vullneti i popullit, por nga plani jahtisarit.
Bisedimet me Beogradin janë teknike dhe do të mbeten të tilla, thot për Radio në Evropa e Lirë krye negociatorja kosovare Edita Tahiri. José Manuel Barroso i kërkon Maqedonisë sa më shpejt ta zgjidhë çështjen e emrit me Greqinë. Sheshi Tahrir në Kairo sërish bëhet arenë dhunës së pushtetit ndaj protestuesve. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga jurojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.